Na Rumbolla, Liorna.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Iniciamos unha viaxe retrospectiva ao son do folk de finais dos anos 90 a principios do 2000. Sumerxidos nesta eclosión do folk galego, aparecía en Marín, en Pontevedra, o grupo Liorna, que se fundou no ano 1996. Apareceu por primeira vez nun traballo discográfico no ano 98, mais habería que agardar o ano 2000 para poder disfrutar do primeiro traballo en solitario do grupo Liorna. Escoitamos un dos temas deste primeiro traballo que leva por nome Ferida.
Esa ferida que conté.
Edicións do Cumio faría posible a edición deste primeiro traballo discográfico deste grupo de mozos e mozas de Marín. Máis adiante, Ruido Branco sería o seu segundo traballo no ano 2005 e Saraiva no ano 2011 sería ata agora o último dos traballos de Liorna. Escoitamos para pechar a rumbolla Estou cantando. Con Liorna pechamos esta rumbolla, lembrándoche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.